tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan, najpre vesti ukratko. Srbija i Austrija imaju dobre odnose. Istakli su predsjednici Aleksandar Vučić i Aleksandar van der Belen posle razgovora u Beogradu. Složili su se da je potrebno mirno rešenje problema Beograda i Prištine. Vučić upozorio da bi eventualni problem Kosova i Metohije i Interpol doveo dijalogu ćorsokak, a odlazak UNMIK-a, što traži Amerika, doveo bi Srbiju u tešku poziciju. Najmanje 18 stradalih, više od 50 povređeno u eksploziji u školi u gradu Kerču na Krimu, istražuje se motiv napada. Srbija napredovala i sada je 65. na globalnoj listi konkurentnosti, najviše doprinjeli makroekonomska stabilnost i finansijski sistem. I sutra je pretežno sunčano i toplo, temperatura od 22 do 25 stepeni. Emisiju počinjemo informacijom da je na Krimu u napadu u koleđu poginulo najmanje 18 osoba, više od 50 je povređeno, među kojima najviše studenata, saopštio je Ruski istražni komitet. Iako je prvobitno bilo javljeno da se radi o terorističkom napadu, nakon što je identifikovan napadač, objavljeno je da je u pitanju kriminalni akt. Istražni komitet je saopštio ime napadača, studenta Kerčkog koleđa. Radi se o 18-godišnjem Vladislavu Rosljakovu.
Kako je navedeno, eksploziju u Politehničkoj školi u Kerču izazvala je bomba sa metalnim predmetima. Predsjednik Vladimir Putin uputio je saučešće porodicama stradalih i naredio da se povređenima obezbedi pomoć i da, ukoliko je potrebno, budu prebačeni u vodeće zdravstvene ustanove u Rusiji. Na Krimu je proglašena trodnevna žalost.
Detaljnije o tom događaju u toku dana na našem programu. U nastavku o događajima u našoj zemlji. U dvodnevnoj zvaničnoj posjeti Srbije austrijski predsjednik Aleksandar van der Belen. Njega je uz najviše državne počasti ispred Palate Srbije dočekao predsjednik Aleksandar Vučić. Posle razgovora su poručili da Srbija i Austrija imaju dobre i partnerske bilateralne odnose, iako se ne slažu po pitanju Kosova i Metohije. Austrijski predsjednik je rekao da njegova zemlja podržava evropski put Srbije i pohvalio napredak naše zemlje u pregovorima sa Evropskom unijom. Izveštava Nikola Denčić.
Zvanični Beč se nada da će Srbija do kraja godine otvoriti nova poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, rekao je austrijski predsjednik Aleksandar van der Belen. Naglašava da mu je bilo važno da tokom predsjedavanja Austrije uniji dođe u posjetu Srbiji i još jednom podvuče dobre odnose dveju zemalja.
Jasno je da Austrija svim srcem podržava evropski put Srbije. Među trenutnim kandidatima vi ste u vodećoj poziciji. Ipak molim za razumevanje da se otvorena pitanja moraju rešiti pre članstva. Molim vas i da zbog toga ne zaključite da je Evropska unija uzdržana po pitanju članstva Srbije. Brisel ne želi da se ponovi slučaj podeljenog Kipra ili primer Slovenije i Hrvatske koje se i dalje spore oko izlaska na more. Pitanja granica moraju da budu rešena pre pristupanja.
Predsjednik Aleksandar Vučić je kao primjer dobrih odnosa sa Evropskom unijom naveo saradnju po pitanju migracija. Prema njegovim rečima, Srbija će štititi granice Unije, ali i nastaviti sa humanim odnosom prema migrantima. Naša zemlja će ostati na evropskom putu, iako je svesna da pristupanje Uniji ne zavisi samo od uspešnih reformi, već i od ishoda dijaloga Beograda i Prištine.
Ono što sam obavestio našeg prijatelja, to je da uvek spremni da razgovaramo, da imamo otvoreni dijalog o ključnim pitanjima, ali da je potrebno da dođe do kompromisnog rešenja, a da rešenje ne može da bude takvo da Srbi izgube sve, da nemaju ništa, a da neki drugi dobiju sve. Ako je rešenje, ono mora da bude kompromisno. Za to ćemo se boriti, za to ćemo se zalagati. Da li ćemo u tome uspeti, nije samo na nama.
Predsjednik Vučić je od austrijskog kolege zatražio da, uprkos različitom stavu prema Kosovu i Metohiji, Beč bude makar uzdržan po određenim pitanjima. Moguće članstvo u Interpolu dovelo bi do značajnih posljedica, ističe Vučić.
Prvi je problem što Albanci više ni o čemu neće da razgovaraju, jer će samo da čekaju sljedeći korak, a to svom ostavom OEPS i Ujedinjene nacije. U to je nemoguće ući bez saglasja nekih drugih velikih sila, ali vam govorim kako će, na kakvim krilima će političkim biti, više neće ni na koji način želiti bilo kakvo kompromisno rešenje, već samo dodatni pritisak na Srbiju, a Srbija neće podleći tim pritiscima i onda ćemo doći u ćorsokak iz kojih nema napred ni Srbima ni Albancima. I druga posledica je ta da ćete odjednom imati na Interpolovim poternicama 5000 Srba, učesnika sukoba iz 99. godine.
Aleksander van der Belen veruje da će međunarodna zajednica na kraju prihvatiti dogovor između Srba i Albanaca.
Što se tiče eventualne razmene teritorija, svestan sam da postoje različiti stavovi stručnjaka. Stav Austrije je da ukoliko postoji mirno i saglasno rešenje koje su postigli Beograd i Priština, ono mora biti razmotreno sa velikom blagonaklonošću. Naglasak je na mirnom dogovoru dve strane.
Predsednici Vučić i van der Belen nastavit će razgovore i sutra u okviru Beogradskog bezbednosnog foruma.
Dobre političke odnose Srbije i Austrije prate i odlični ekonomski odnosi, rekao je austrijski predsjednik otvarajući zajedno sa srpskim predsjednikom Biznis forum u Beogradu, pripremila Nataša Ćimović.
Austrijski privrednici su zadovoljni poslovanjem na srpskom tržištu, planiraju ovdje da ostanu, ali i da svojim primjerom pokažu drugima da je Srbija dobra destinacija za investiranje, kaže austrijski predsjednik Aleksander van der Belen.
Privredni odnosi između naše dve zemlje su odlični i bivaju sve intenzivniji i intenzivniji. Mi volimo da laskamo sebi time da spadamo svakako među najveće strane ulagača u Srbiji, ako nismo možda čak i upravo najveći. Austrijska preduzeća zapošljavaju oko 20.000 ljudi i to znači da i time daju važan doprinos razvoju i zaposlenju.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je šansa za jačanje srpsko-austrijske ekonomske saradnje između ostalog i u putnoj infrastrukturi.
Da uputim pozivnicu svim austrijskim kompanijama da dođu u Srbiju da zarađuju novac i da to znači i napredak Srbije. Treba da razmišljamo i o digitalnoj infrastrukturi. Ono što je značajno za nas to je da smo doneli odluku da u buduće putevi i pruge radimo kroz otvorene, transparentne procedure, dakle da na minimum svedemo međudržavne sporazume koje imamo sa pojedinim zemljama. To će otvoriti vrata u potpunosti konkurenciji.
Austrijski privrednici ne žele da trgovinska saradnja bude jednosmerna ulica gdje će samo oni biti na dobitku, već žele izbalansiranu saradnju, poručuje potpredsjednik Privredne komore Austrije Richard Schenz.
U prošloj godini robna razmjena dostigla rekordnu vrijednost od otprilike 1,2 milijarde evra, a usput da kažem i da je to premalo, jer imamo i itekako prostora da rastemo tu. Najnoviji podaci za tekuću godinu pokazuju pozitivan trend što se tiče izjednačenja. U pitanju je stabilan eksport iz Austrije u Srbiji, a impozantan rast iz Srbije u Austriji, tako da obe strane mogu biti zadovoljne ishodom.
I predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež je mišljenja da u narednom periodu treba intenzivirati ekonomsku saradnju sa Austrijom.
Austrija jeste jedan od naših najvećih privrednih partnera u pravom smislu te reči. Najvažniji segment i kvalitet našem privrednom partnerstvu daju zaista investicije koje iz Austrije stižu u Srbiju.
Jedan od učesnika Biznis foruma, privrednik Boris Rašković, upravo je najavio za naš program nove austrijske investicije iz sfere elektroindustrije.
Naša firma je sada u postupku pregovora da zastupa jednu austrijsku investiciju. To je investicija od nekih 80 do 100 radnika. Investitor je imao varijantu u Bosni i Hercegovini, Crna Gora, Makedonija. On je odlučio da to bude Srbija i nama je drago zbog toga. Eto, da kažem, neki naš doprinos mali je da jedan pojedin investitor dolazi u Srbiju.
Na biznis forumu u Beogradu učestvuju 23 austrijske i isto toliko srpskih kompanija.
Direktora vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić je na vanrednoj konferenciji za novinare rekao da se Srbija protivi inicijativi američke predstavnice u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley, koja je od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija zatražila okončanje mandata UNMIK-a. Đurić je rekao kako Srbija smatra da bi usvajanje te inicijative predstavljalo povratak politici pritisaka. Izveštava Milenko Marković.
U američkom dopisu je ukidanje UNMIK-a formulisano kao izlazna strategija, jer je ta misija, kako se navodi, uspjela da reguliše komplikovani sukob. Nikki Haley tvrdi i da bi ostanak UNMIK-a predstavljao trošenje vremena i resursa Ujedinjenih nacija. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić je rekao da taj zahtev predstavlja šamar mirovnim naporima, čemu će se Srbija suprotstaviti.
ništa na Kosovu i Metohiji nije rešeno, pa da bismo mogli da govorimo o povlačenju UNMIK-a. Niti je rešeno pitanje statusa, niti su normalizovani odnosi Beograda i Prištine, niti su ispunjeni neki od glavnih zadataka koje je rezolucija 1244 postavila pred misiju Ujedinjenih nacija. Ova inicijativa je tim opasnija što dolazi u trenutku u kome privremene institucije u Prištini jednostrano pokušavaju da formiraju takozvanu vojsku Kosova.
Đurić objašnjava da su rezolucija 1244 i privremeni režim uprave Ujedinjenih nacija jedini okvir za dijalog Beograda i Prištine. Na vest o američkoj inicijativi reagovao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji kaže da bi odlazak UNMIK-a i formiranje kosovske vojske dovelo našu zemlju u užasno tešku poziciju. Vučić smatra da Srbija u tom slučaju ne bi imala nikakav izbor osim da brani svoju zemlju i narod.
Očigledno da Amerikanci hoće da sklone sve ono što Ujedinjene nacije predstavljaju danas na Kosovu i Metohiji, jer za njih je Kosovo nezavisna i suverena država. Hoće da sklone i poslednje tragove rezolucije 1244 i međunarodnog pravnog poretka i da se pokaže da je njihova odluka bila jedina moguća, pravno valjana i ništa više. Ja ih samo molim da kada takve odluke donose koje su možda u skladu sa američkim interesima, da razmišljaju o interesima stabilnosti i mira na Zapadnom Balkanu.
Kako je najavljeno, Beograd će se o daljim koracima konsultovati sa prijateljima i partnerima, pre svega Rusijom i Kinom, ali i sa drugim zemljama koje u Savetu bezbednosti imaju predstavnike. Srbija će insistirati da sve ide kroz to telo, kako se ne bi desilo da Savet bude preskočen u donošenju odluke o ukidanju misije Ujedinjenih nacija.
Naredni sastanak na visokom nivou u okviru briselskog dijaloga biće održan kada dve strane odrede, to je rekla potparolka Evropske unije Maja Kocijančić.
Vreme, mesto i agendu kao i forma dijaloga utvrđuju dve strane. Novi sastanak najavit ćemo čim bude potvrđen, odgovorila je Kocijančićeva. Na pitanje kada bi mogao da se očekuje sastanak predsednika Aleksandra Vučića i Hašima Tačija u okviru briselskog dijaloga.
Rusko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je Brisel da izvrši pritisak na Prištinu da ispuni obaveze iz rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Pomoćnik ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško ocenio je kako bi dijalog Beograda i Prištine uz posredstvo Brisela trebalo da dovede do logičnog rešenja, naročito u pogledu normalnog funkcionisanja zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji. Dodao je da Unija, preuzimajući ulogu posrednika, treba da nađe druga sredstva uticaja na prištinsku stranu, koja, kako je rekao, današnji proces ne samo sabotira, već i komplikuje.
I jedna vest iz naše južne pokrajine.
Patrijarh srpski Irinej stigao je na Kosovo i Metohiju zajedno sa patrijarhom Antiohijskim i celog istoka Jovanom X. i članovima sinoda Srpske pravoslavne crkve. Tokom dvodnevnog boravka na Kosovo i Metohiji, obići će manastire Pećku patrijaršiju i Gračanicu, a večeras će noćiti u Visokim Dečanima, rečeno je Tanjugu i informativnoj službi Srpske pravoslavne crkve.
Ovo su novosti dana. Obeležavamo 16 godina od osnivanja Bezbednostne informativne agencije. Na svečanoj akademiji su, pored čelnika agencije, predsjednik države i predsjednica vlade. Na licu mesta je Ida Maričić.
Bezbednostna informativna agencija učinila je sve da se očuva mir i stabilnost u regionu i da zaštitimo interese našeg naroda i države, rekao je direktor BIA Bratislav Gašić. Naglasio je da smo samo zahvaljujući intenzivnom radu svih bezbednostnih službi uspešno se suprotstavili terorizmu i separatizmu, ilegalnim migracijama, različitim vidovima ekstremizma, prikrivenom delovanju stranog faktora i organizovanom kriminalu i korupciji. Direktor BIA istakao da se radilo i na jačanju saradnje sa inostranim bezbednostnim službama, a sve u cilju efikasnije razmene saznanja o ključnim bezbednostnim rizicima. Naš cilj je da kroz stalnu saradnju napredimo načine na koje ćemo moći da predvidimo, preventivno delujemo i suprotstavimo se svim bezbednostnim problemima, zaključuje Bratislav Gašić. Predsjednik Aleksandar Vučić, čestitajući pripadnicima BIA njihov dan, rekao je da to što rade pripadnici BIA je veoma značajno za građane i državu Srbiju. Poručio je da nas složena globalno bezbednostna situacija svakodnevno upozorava da moramo biti spremni da trenutno reagujemo. Predsjednik Vučić naglasio je da je danas najteži bezbednosni izazov Kosovo i Metohija i da se u tom delu teritorije suočavamo ne samo sa jednostrano proglašenom nezavisnošću, nego i stalnom borbom za opstanak našeg naroda i pritiskom stranog faktora. Naš interes je da zaštitimo naš narod, da ostane svoj na svome. Bez obzira na sve napade sa strane, moramo da tražimo razloge za mir i pomirenje i da sve učinimo da zaštitimo sebe i ojačamo državu. Mir i stabilnost su nam potrebni više nego ikada i zato nam je rad bezbednosne agencije jako važan, rekao je predsjednik Vučić. Bezbednosno informativna agencija, kakva je danas, formirana je 2002. godine. Inače, prva bezbednosna služba u Srbiji osnovana je davne 1899. godine kao odeljenje za poverljive policijske poslove pri Ministarstvu unutrašnjih dela Kraljevine Srbije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa generalnim tužiocem Ruske federacije Jurijem Čajkom, s kojim je razgovarao o pravnoj saradnji dve zemalja.
Predsjednik Vučić je istakao da odnose između dve zemlje odlikuje visok stepen uzajamnog poverenja i pravne saradnje, kao i visok stepen kooperativnosti. Dvojica sagovornika su zaključila da su bilateralni odnosi dveju zemalja izuzetno dobri i razvijeni na svim poljima, kao i da je prisutan trend daljeg razvoja ukupne saradnje dveju zemalja, navedeno je u saopštenju.
Iz sveta, američki državni sekretar Mike Pompeo zahtevao je u Turske da oslobodi američkog državljanina turskog porekla i bivšeg naučnika NASA Serhena Goglu, ali i druge zatvorenike američke državljane.
Pompeo je o tome u Ankari razgovarao sa turskim ministrom inostranih poslova Mevlutom Čavušoglom, preneo je Reuters. Sastao se i sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, sa kojim je razgovarao o nestalom saudijskom novinaru Džamalu Kašogiju.
Lideri Evropske unije večeras će u Briselu razgovarati o Brexitu. Situacija je neizvesna jer postoje nesuglasice o uslovima pod kojima će Britanija napustiti blok. Pregovarači na obe strane čekaju ishod samita kako bi nastavili pregovore.
Dok nemačka kancelarka Angela Merkel trenutno stanje pregovora o Brexitu komentariše kao kvadraturu kruga, predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk slikovito objašnjava da problem sa granicom između Severne Irske i Republike Irske izgleda kao Gordijev čvor. Od britanske premijerke Tereze May evropski lideri očekuju da iznese konkretne predloge o izlasku iz krize u pregovorima. Britanija bi trebalo da napusti Uniju 29. marta, pa se očekuje da sporazum uskoro bude postignut kako bi parlamenti država članica mogli da ga ratifikuju.
Ovo je Radio Beograd 1. Srbija je na globalnoj listi konkurentnosti napredovala 5 mesta i sada je na 65. poziciji od 140 zemalja. Tome su najviše doprinijeli makroekonomska stabilnost, obrazovanje i veštine, tržište proizvoda i financijski sistem. Pad je zabeležen u razvijenosti i kvalitetu institucija. Pripremila Milka Babić.
Ovogodišnja svjetska lista konkurentnosti napravljena je na novoj metodologiji. Uticaj stavova domaćih privrednika na konačnu ocjenu je smanjen. Direktor Fondacije za razvoj ekonomske nauke Jovan Žarković navodi da je pozicija Srbije poboljšana za 5 mjesta.
Srbija je u odnosu na sve zemlje bivše Jugoslavije napravila najveći pomak u odnosu na prethodnu godinu. Recimo, Hrvatska je ostvarila isti rezultat, Bosna je opala, jedino je Slovenija bolja od nas. Naravno, zemlje centralne i istočne Evrope imaju bolji rang i mislimo da je tu pozicija realna. Dakle, mi se nalazimo na nivou nekog svetskog proseka.
Svetska lista konkurentnosti meri 12 takozvanih stubova. Najveći napredak Srbije je u makroekonomskoj stabilnosti, stabilnosti finansijskog sistema, sposobnosti za inoviranje, veštinama i tržištu dobara. Istraživač Svetozar Tanasković kaže da je pad zabeležen u delu kojim se ocenjuje kvalitet i razvijenost institucija.
Pogoršanju, stvari posljedicu u potpunosti loših ocjena dobijenih za ova tri indikatora. Najveći pad je zabeležen kod indeksa e-participacije, indeksa slobode štampe i stope ubistava na 100.000 stanovnika. Znači, ova tri pokazatelja u kombinaciji su potpunosti povukla ceo stup na dole, iako je više od 2/3 ostalih indikatora koji prate kvalitet institucija zabeležio poboljšanje.
Neophodno je raditi na jačanju institucija, smatra ministar financija Siniša Mali. Razvoj institucija i e-uprave je prioritet jer bez toga, kako kaže, nema napretka. Rast BDP-a, niske inflacije i nezaposlenost manja od 12% omogućavaju da se povećaju plate i penzije, podsjeća Mali. On naglašava da je važno da se nastave ulaganja u infrastrukturu.
Naredne godine u budžetu, koji je skoro gotov, imaćemo preko 200 milijardi dinara opredeljeno samo za kapitalne investicije, što je 25 milijardi više nego 2018. godine. Mi ćemo do kraja godine ići sa prodajom udela u Jubmes banci. Radna grupa radi na analizi strategije za Srpsku banku. Pre par dana izašao javni poziv za privatizaciju Komercijalne banke. Po pitanju IT industrije, mi ćemo u narednih par nedelja kao vlada izaći sa preciznim i veoma dobrim posticajima poreskim prevashodno za dalji rast i razvoj ove industrije.
Ministar Mali podsjeća da je Agencija za osiguranje depozita objavila oglas za prodaju 200 miliona evra starih potraživanja i stečaja. To će, uveren je, doprineti još boljim rezultatima finansijskog sistema 2019. godine.
Pred poslanicima u Skupštini Srbije 10 zakona iz oblasti građevinarstva i saobraćaja koji se usklađuju sa standardima Evropske unije. U prepodnevnom delu raspravljalo se o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji i zakona o ozakonjenju bespravnih objekata. Reporter je Sandra Cvijanović.
Po usvajanju zakona koji se odnose na bespravno podignute objekte, do donošenja konačnog rešenja o ozakonjenju ili njegovog odbijanja, biće zabranjena prodaja nelegalno podignutih objekata. Predlog zakona predviđa da se rokovi za izradu planskih dokumenata skrate na najviše godinu dana sa sadašnjih 18 meseci. Ministarka Zorana Mihajlović rekla je da će lokalne samouprave moći odmah nakon drugostepenog rešenja da ruše nelegalno podignute objekte.
Do sada se dešavalo da se pokrenu upravni sporovi i da to traje nekad i po nekoliko godina. Umeđu vremenu investitor završi svoj objekat, proda stanove i onda imamo veliki problem, ne možemo da srušimo takvu zgradu. Mislim da je takođe jako važno što će u katastru postojati zabeležba svih onih stanova, zgrada, objekata koji su na nelegalan način izgrađeni. U ovim izmenama i dopunama zakona jeste da sada se traže, odnosno pretpostavlja se da moraju da postoje licence za sve one koji se bave bilo kakvom vrstom izgradnje.
Ministarka je navela da će biti produženo trajanje građevinske dozvole sa 2 na 3 godine, a lokacijski uslovi sa 12 na 24 meseca. Šef poslaničke grupe radikala Vojislav Šešelj zatražio je od parlamenta da danas raspravlja o smeni ministarke Mihajlović zbog toga što je navodno bez odluke vlade potpisala memorandum o saradnji za gradnju autoputa Preljina-Pojate sa američkom kompanijom Bechtel, što je Mihajlovićeva u raspravi demantovala. Šešelj je prigovorio ministarki da nije mogla da sprovede rušenje nelegalnih vikendica sinova Tomislava Nikolića.
Naravno, odabere se sirotinja po Zemun polju, po ledinama i po sličnim mestima, pa se njima ruši, a vile Tomislava Nikolića i dalje se uzdižu u zaštićenom pojasu na vodovodnoj mreži. Da li ste vi svesni da vi to ne možete sprovesti opet? Koja će se to vlada usuditi da krene odjednom da ruši 100.000 objekata?
Marko Đurišić iz Socijaldemokratske stranke pitao je kada će biti srušen nelegalno podignut objekat na Pančićevom vrhu i veliki objekti poput zgrade na Zvezdari, gde je investitor umesto 2 izgradio bespravno još 5 spratova.
U Srbiji je po nekim procenama od 1 milion pa možda do 2 miliona metara kvadrat sagrađeno u poslednje 3 godine. Nelegalno. I čeka legalizaciju. Pare koje se uzimaju za to su od 20 do 50 evra po kvadratu. 20 do 50 miliona evra. Neko hoće da da od nelegalnih investitora nekome u državi da bi legalizovao to što je gradio bez dozvole.
Među zakonima o kojima se raspravlja objedinjeno su i oni koji po prvi put regulišu kvalitet građevinskih proizvoda i podizanje kvaliteta materijala koji se koristi u gradnji. Takođe, zakonom o prevozu putnika drumskim saobraćajem reguliše se poslovanje 17.000 taksista koliko ih ima u Srbiji, s obzirom na to da je uočen porast sive ekonomije.
Obeležavamo Međunarodni dan borbe protiv siromaštva. Srbija ga dočekuje bez važeće strategije za smanjenje siromaštva, pošto je stara istekla pre 3 godine. Podaci pokazuju da oko 500.000 građana naše zemlje nije u stanju da zadovolji osnovne egzistencijalne potrebe. O tome Jovana Obrinić.
Granica povučena na nešto više od 15.000 dinara mesečno, koliko se smatra linijom relativnog siromaštva, neophodan je minimum za svakog građanina kako bi imao prihvatljiv standard života u Srbiji. Sve ispod toga, po evropskim merilima, smatra se siromaštvom, naglašava Ivan Sekulović iz Centra za demokratiju i ponavlja nepovoljnu statistiku.
Znači, govorimo i dalje od oko pola miliona siromašnih, apsolutno siromašnih lica u Srbiji. Pored toga, podaci o relativnom siromaštvu, odnosno o onima koji su u riziku da postanu siromašni, je 25%. Znači, svaka četvrta osoba u Srbiji je u riziku da bude siromašna.
Zahvaljujući Narodnoj kuhinji Crvenog krsta, više od 300.000 ljudi u 77 mesta u Srbiji svakog dana ima osiguran topli obrok. Mnogima od njih to je i jedini, ističe sekretarka Crvenog krsta Vesna Milenović.
Crveni krst Srbije već nekoliko godina prima podršku vlade Srbije za nabavku 10 osnovnih artikala hrane za devetomesečni rad narodnih kuhinja tokom godine. Zadatak je Crvenog krsta da pomoć stigne do onih kojima je najpotrebnija.
Roditeljski portal Bebac nedavno je, apelujući na sve nedostatke novog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, poseban akcenat stavio upravo na stavku koja, kako smatra Jasmina Mihnjak sa ovog portala, uvodi roditelje direktno na rub siromaštva.
Mislim da će zapravo vremenom tek da se pokaže koliko ima takvih trudnica i porodilja koja će dobijati 1000 do 2000 dinara platu na porodičkom odsustvu, što direktno ugrožava celu porodicu.
Državna socijalna politika i dalje se rukovodi strategijom za smanjenje siromaštva donetom pre 15 godina, u drugačijim okolnostima i sa tadašnjim prioritetima. Evropska mreža protiv siromaštva saopštila je da je gotovo polovina građana Srbije koji imaju do 75 godina uskraćena u zadovoljavanju materijalnih potreba, što je znatno veći procenat nego u Evropskoj uniji.
15:26. Rak je izlečiv, kažu lekari. Tu činjenicu dokazao je i RTS istoimenom kampanjom. Organizovani su i besplatni preventivni pregledi, a u dve humanitarne akcije prikupljen je novac za izgradnju naučnog centra u Institutu za onkologiju u Beogradu. Kampanju nastavljamo do marta. Marina Bajić.
Verovali smo da će kampanja uspeti i to se ostvarilo. Nastavljamo da pomažemo, obećava promoter kampanje, koleginica Ana Stamenković.
Sada smo rešili da ponovo u oktobru mamograf bude ispred RTS-a zato što je oktobar mesec posvećen borbi protiv raka dojke i dalje jednog od najčešćih i najsmrtonosnijih tumora u Srbiji i u svetu, a ne mora da bude tako jer otkriven na vreme, rak je potpuno izlečiv.
A da bi se otkrio na vreme, moramo redovno da idemo kod lekara, uverila se i naša poznata TV spikerka Ivona Pantelić. Odlazak na preventivni pregled zbog straha je otkriva izbegavala, ali su je koleginice nagovorile da baš tokom kampanje iskoristi mamografiju koja je nažalost pokazala rak dojke.
Rak ne znači po svaku cenu smrt, ali da bi ga otkrili na vreme, moramo da nađemo vremena za naše zdravlje. Redovni pregledi su ono što može da spreči rak da bude tako tragičan i da ima tragičan ishod.
RTS je pomogao mnogim građanima jer je tokom kampanje urađeno više od 2000 besplatnih preventivnih pregleda, tvrdi ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Ova akcija ne bi imala ovoliki efekat da se RTS nije uključio, ali ako svi budemo se udružili zajedno, tek tada će to biti rezultat onakav kakav treba da bude.
Sa 36.000 obolelih od karcinoma godišnje, Srbija spada u evropski prosek, ali je sa 20.000 umrlih druga u Evropi odmah posle Ukrajine, upozoravaju lekari. To je, kažu, zato što ne živimo zdravo i stalno odlažemo odlazak kod lekara.
U Kamenoj sali Radio Beograda održana je konferencija za medije povodom obeležavanja 50. rođendana emisije Radio Beograda 1 kod dva bela goluba. Kako će taj veliki jubilej biti obeležen, reći će nam urednica emisije Tamara Krstić.
DVD sa 12 emisija serijala Ivo Andrić, 125 godina magije pripovedanja. Knjiga Beograd u pola četiri kod dva bela goluba Dragoslava Ž. Savića, osnivača i prvog urednika emisije. Knjiga Aleksandre Jagodić za nezaborav, u kojoj se nalaze odabrani tekstovi po kojima su realizovane emisije kod dva bela goluba. I najava centralne proslave na balu kod dva bela goluba, centralne proslave koje će biti u ponedeljak 22. oktobra u svečanoj sali grada Beograda. Prvi deo predstavlja premijerno izvođenje drame koju će imati prilike i slušalci prvog programa Radio Beograda da čuju sa početkom od 20 časova. Drama koju je napisao Vule Žurić, a reditelj ove drame je Isidora Goncić.
Izvođenje drame kod Kneza na balu biće realizovano kao radijski i televizijski prenos koji na prvom programu Radio Beograda i prvom programu televizije možete pratiti u ponedjeljak u 20 časova. Iz sporta u trećem kolu Evrokupa košarkaši Partizana gostuju večeras u Valenciji, meč u Španiji počinje u 20:45. Bokserski savez Srbije najavio početak nove sezone, u ligaškom takmičenju učestvovaće 6 klubova iz najvećih bokserskih centara naše zemlje. Koliko će nova liga doprineti izlasku iz krize nekada trofejnog sporta? Opširnije u žurnalu posle ove emisije.
Jutro na Kosovu i Metohiji. Kako žive Srbi u južnoj pokrajini? Petak, 19. oktobar. Jutarnji program uhvati dan uživo iz Gračanice. Ja sam Aleksandra Mladenović i bit ću sa vama od 6 do 10 časova. Jutarnji program uhvati dan. Radio Beograd 1.
Trenutno u Beogradu, u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu 25 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 3 do 13. Dnevna od 22 do 25, u Beogradu 24 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila Irena Jelovac, ton majstor Goran Ivković, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1.